Campus FM vi presenta Giuseppe Verdi e un ta' musica mill-aqwa. Produzzjoni, presentazzjoni u kitba ta' Joyce Gulaimir. Nsemmilkom. Illum mandi għalikom programmi uħaf din is-sensiela li dwara edin nisimgħu ħafna dwar Giuseppe Verdi propju f'din is-sena li edin infakru il-200 sena minn twelidu. Fil-fatti ġa kellna l-opportunità nisimgħu ħafna tarif dwaru, tarif personali dwaru, smajna wkoll ħafna mużika minn opri famużi, kif ukoll minn oħrajn inqas popolari għax aħna rridu ngħidu li mhux ix-xogħlijiet kollha ta' Verdi ntlaqgħu bl-istess maniera, però tajjeb li aħna anki nsemmu xogħlijiet li mhumiex daqshekk popolari mela għandna xogħlijiet li huma magħrufa ħafna. Opri magħrufa ħafna u għandna oħrajn inqas popolari dawn qegħdin jinstemgħu fil-programmi tagħna u propju llum se jkun iddedikat il-programm għal opra magħrufa ħafna kif ukoll għal opra inqas magħrufa. Dana din is-sensiela qegħdin ukoll nisimgħu il-kummenti ta' esperti li qegħdin jitfgħu dawl iktar iffukat biex jgħinuna napprezzaw aktar il-mużika ta' dan il-kompożitur. U kif għattilkom dan il-programm tal-lum aħna se nisimgħu siltiet minn opri in magħrufa ħafna u oħrajn inqas magħrufa. U ħanibda mal-ewwel bil-kor Zitti Zitti Moviamo a Vendetta tal-kompożitur li qegħdin nitkellmu dwaru jiġifieri Giuseppe Verdi. Mela qabel ngħaddu għall-opri li għandi fil-programm tal-lum, ħalli nagħtikom xi ftit tarif dwar il-ħajja nkomplu nżidu dwar it-tarif dwar il-ħajja ta' Giuseppe Verdi. Preċiżament se mmorru fis-snin 1855 u nibqgħu sejrin sal 1867. Nistgħu ngħidu li dan kien perjodu fertili ħafna ta' Verdi li ra ħafna xogħlijiet ġodda fuq il-palk tal-isbaħ u l-aqwa teatri. Fost l-opri miktuba f'dan il-perjodu insibu Umballo in maskera, xogħol miktub fl-1859, La forza del destino fl-1861, opra tajjeb li ngħidua li kienet ikkommissjonata mit-Teatru Imperjali ta' San Pietroburgo u l-instemat sena wara li kitiba ġifieri fl-1862. Dak iż-żmien Giuseppe Verdi ħadem ukoll fuq verżjoni riveduta tal-Macbeth u l-verżjoni Franċiża ta' Vespri Siċiljani tal-1855 u anki fuq il-verżjoni Franċiża ta' Don Carlos 1867. Dawna kienu intenzjonati għall-opera ta' Parigi li fil-programm li fih tkellimna dwar il-mużika tal-ballet fl-opri ta' Verdi konna għadna li kien hemm il-Jockey Club importanti ħafna f'Pariġi kienu sostenituri dawn għan-nis-sinjuri li kienu jiffurmaw dan għal-Jockey Club li kienu sostenituri tal-Opera ta' Pariġi u li dawna kienu jesiġu li kien hemm ballet biex huma jkunu marru jieklu bil-kwiet kollu, bil-kalma kollha imbagħad wara li kunu kilu imorru jkomplu mill-ballet il-qoddim dik kienet x'kienu jitolbu dawn għall-membri tal-Jockey Club. Minn dan il-perjodu li qegħdin nitkellmu dwaru jiġifieri 1855 u 1867 insibu wkoll Simon Boccanegra u anke xogħlijiet li kif għattilkom kienu kommissjonati bħal La Forza del Destino li kienet għadha kif ġiet ikkommissjonata minn San Pietroburgo li issa se nisimgħu l-Oviċer minn dina l-opra famożissima li se tkun ukoll featured fil-programm tal-lum.
Tfittex home loan? Zur waħda mill-ferat tal-APS Bank ċempel 212-26644 jew zur apsbank.com.mt għalhekk ta' informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Mela dak kien l-Overture minn La Forza del Destino, opera popolarissima ta' Giuseppe Verdi. Kif dan iż-żmien li nħoloq il-proġett tal-Quddiesa Dar Requiem semmejnija iktar minn darba din għall-Quddiesa importanti. Maħsuba biex tkun it-tifkira ta' Rossini, però dan għall-proġett il-tifkira ta' Rossini ma kienx suċċess. Anzi, kien diżappuntament għal Verdi li waħħal fin-nuqqas ta' ħeġġa ta' Angelo Mariani. Is-sur Mast Magħżul li kien ukoll ħabib tal-qalb ta' Verdi, però baqgħu ħbieb sakemm deffes dembu x-xitan kif ngħidu bil-Malti. Dan l-episodju ġab fit-tmiem il-ħbiberija tagħhom, il-ħbiberija li kien hemm bejniethom, waqt li fl-istorja tidħol bil-fors is-soprano Teresa Stolz. Min kienet dina Teresa Stolz? Dina kienet soprano magħrufa li kienet tarusa ta' Mariani. Ta' Angelo Mariani, issa Mariani kien ġie akkużat minn Verdi li ma rix ħeġġa fil-Quddiesa Dar Requiem intenzjonata biex tfakkar lil Rossini u li minħabba fekk dawn it-tnejn, jiġifieri Mariani kif ukoll Verdi, spiċċat il-ħbiberija li kien hemm bejniethom. Teresa Stolz kienet l-arusa ta' Mariani. Però jingħad li kellha relazzjoni amoruża ma' Verdi imma dan hija hearsay biss m'għandniex fuq xi nimxu hawn min jgħid li kienet il-ħabiba tiegħu f'dak is-sens, jiġifieri li kienet innamrata tiegħu hawn min jgħid li din hija biss ħolma, li hija biss fantasija li qatt ma seħħet. Teresa min kienet? Teresa kienet soprano mill-Bohemia. Però għexet żmien twil ħafna fl-Italja. Kienet is-soprano drammatika per eccellenza u interpretu mill-aqwa tal-mużika ta' Verdi. Kif għedna jista' jkun li kienet il-maħbuba tiegħu. It-tajba hi li ftit wara li Mariani u Verdi kellhom xi għajdu, Teresa ħasret l-erosija li kellha ma' Mariani. Min jaf torta Verdi, daħal Verdi fin-nofs, dika hija spekulazzjoni. M'għandniex dokumenti ċari u tondi li jitkellmu jekk kien hemm relazzjoni. Nafu żgur li kienet interpretu eccellenti u kienet anki waħda milli interpretat l-opri ta' Verdi fil-premier tagħhom, jiġifieri fil-bidu tagħhom nett u li kisbet suċċess li kienet kella stage presence tajba ħafna, kella anki fil-familja tagħha nies li kienu għandhom x'jaqsmu mal-mużika, fil-fatt dina kella ħuta tewmin, waħda minnhom kella tifla li kienet soprano wkoll, però li mardet u mietet qasir l-omu, u Robert Stolz li kien kompożitur magħruf ħafna huwa il-grand nephew tagħha, kien il-grand nephew ta' Teresa Stolz. Jiġifieri familja li ma kienx biss Teresa li kienet il-popolari, li kienet il-soprano, però Teresa kella preżenza qawwija ħafna fuq il-palk u ma tistax ma tagħtix każ meta toħroġ tkanta, partikolarment meta kienet tinterpreta xi premier ta' xi opra ta' Giuseppe Verdi. dik ma kienet il-vuċi ta' Teresa Stolz imma il-vuċi ta' Mirella Freni li semmatinna la Vergine degli Angeli. U la semmejna la Vergine degli Angeli fissellua sanna l-opra Mażula l-lum għandna żewġ opri, waħda minnhom hija La Forza del Destino, li minna tiġa smajna żewġ partijiet, ġifieri smajna la Vergine degli Angeli li kantat Mirella Freni, smajna wkoll Love Witcher minn dina l-opra La Forza del Destino. La Forza del Destino hija opra ferba atti u għandha libret ta' Piave, Piave minn naħa tiegħu kien ispirat mid-dram li kien jismu Don Alvaro o La Fuerza del Sino, ġena kien xogħol Spanjol, miktub fl-1835 ta' Angel de Saavedra Ramirez de Banquedano, però magħruf iktar fil-qosor u iktar magħruf faċilment li tiftakar bit-titlu li kellu Duka ta' Rivas. Mela ddejna La Forza del Destino, il-mużika għamila Verdi fuq libret ta' Piave li Piave kien ispirat minn dan id-dram ta' Duka ta' Rivas li sem tiegħu huwa Don Alvaro o La Forza del Sino, il-forza ta' destin. L-opra imbażata fuq Donna Leonora de Vargas li meta tiftaħ il-purtiera insibu li il-maħbub tagħha li kien Don Alvaro kien biżball qatel lill-missiera, dana kien se jaħrab ma bintu, dana inqabdu il-koppja li kienu se jaħarbu, inqabdu minn missiera stess, dana rama Ramiro rama l-xkubetta li kellu, għax kien ċeda, kien anki ħattort, però dina tieħu toħroġ il-balla u toqtol il-missier. Però inqatel il-missier kombinazzjoni biex ngħidu hekk mhux intenzjonalment. Issa it-tfajla u l-maħbub tagħha fil-fatt ħarbu wara l-mewt tad-duka iżda ma damux ma infirdu waqt li huwa Don Carlos kien qed jiġri warajhom bil-għat li jaqbadhom, jaqbad il-qattil ta' missieru, jaqbad il-Ramiro, Ramirez jiġifieri, u ovvjament imbagħad joqtol u koll l-loħtu li skontu ġabet disprezz, ġabet fuqa disprezz ta' kulħadd għaliex kienet parti mill-pjan biex jinqatel il-missier. Aħna nafu li l-missier ma kienx hemm pjan, inqatel b'kombinazzjoni. Però dawk it-tnejn ħarbu allura komplet tikber lajta ta' qabdu l-qattila. U dawn it-tnejn infirdu wara li ħarbu, Alvaro jibqa' jiġri wara oħtu li blajnuna tal-Patri Gwardjan, Patri Franġiskan, tiddeċidi li tingħala għad-dinja u tibda tgħix far fil-qrib. Din għandha storja li hija waħda minn dawk l-istejjer li llum il-ġurnata they do not hold water. Però dik hija l-istorja ta' dana id-dram ta' Duka ta' Rivas. Don Alvaro, jew inkella La Forza del Destino, mużikata f'opra minn Giuseppe Verdi. Il-patri u sħabu jitolbu għalija biex jasib il-paċi. Sa dan it-tant, hawnhekk qed ngħidilkom li din hija storja li does not hold water any longer. Alvaro jiltaqa ma' Don Carlos, ġifieri jiltaqa ma' dak il-bniedem li qed ifittxu biex joqtlu. Però ma kienux jafu l-identità ta' xulxin u dawn it-tnejn Alvaro u Don Carlos huma saru ħbib tal-qalb, huma t-tnejn membri tal-armata u Alvaro kien saħansitra salva lil Don Carlos li aħna nafu li kill-għadu tiegħu. Dawna meta induna minn kien Don Alvaro, meta Don Carlos induna li dak kien il-maħbub, għasa dan it-tan dana kien daħal patri, insomma, mbagħad ikorrieħ, mbagħad ikun qed imut Don Carlos, u Don Ramiro li kun sar patri jgħid li ma kellux ħila jisma' l-qrara aħħarija tiegħu. Insomma, ħafna storja li llum il-ġurnata ftit titwemmen, però ma rridux nagħtu kasta l-istorja daqskemm irridu nagħtu kasta l-mużika. Aħna fuq kollox qegħdin infakru il-mużika, mużika verament sabiħa. Insibu pereżempju meta waslu is-suldati u waqfu l-kamp tagħhom u armaw l-imwejjed biex ibjaw il-ħobs, ikellu xorpu, armaw ukoll l-istols fejn wieħed kien jista' jsir jaf ix-xorti tiegħu. U jikantaw il-famuża Rata Plam, fil-fatt jiena issa għandi għalikom siltiet minn din l-opra li tajjeb nsebbaħħolkom. Nindunaw kif l-istorja forsi fi żmienha kienet tagħmel effett, illu bil-ġurnata l-istorja l-opra ma niswix inħabba l-istorja tagħha li kif għattilkom hija storja mġebda ħafna. Però għal-mużika sabiħa l-irnixxielu jikteb Giuseppe Verdi bħal kompanji, Nella Guerra, Rata Plan, insomma hemm ħafna silti toħra sbieħ li tajjeb li wieħed jismagħhom fil-programm tal-lum.
Zur waħda mill-ferat tal-APS Bank ċempel 212-26644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Dawk kienu siltiet li aħna smajna mill-opra li hija l-opra prinċipali magħrufa sew ma' dawk kollha li gustaw il-mużika ta' Giuseppe Verdi l-opra La Forza del Destino. U minna se ngħaddu għal opra oħra inqas magħrufa għax ma jistax ikun kif għattilkom fil-bidu li aħna nitkellmu dwar xogħlijiet magħrufa biss imma oħrajn inqas magħrufa inħalluhom fil-ġemm mhux f'sens ilha bħal din. Fil-fatt għandi għalikom issa tagħrif dwar l-opra Alżira, naħseb hekk insaqsikom hekk qatt rajtuha din l-opra Malta ma jidhirlix li qatt saret. Jekk saret jew jekkaw xi ħadd minn rara forsi barra. Għalkemm biex hija xi opra li titella ta' spiss. Li hija l-opra Alżira hija opra f'żewġ atti, l-libret huwa ta' Salvatore Cammarano u dan ukoll huwa bbażat fuq id-dram Alżir, id-dram ta' Voltaire. Meta tkellimna dwar mużika romantika konna għadna li waħda mill-fatturi li karatterizzaw il-mużika romantika hija l-użu ta' xogħlijiet letterarji li mbagħad jiġu mużikati f'opra. Din hija waħda minnhom. Id-dram Alżir ta' Voltaire kien id-dram li ħajjar il Salvatore Cammarano jikteb il-libret li mbagħad ġie mużikat minn Giuseppe Verdi. Però, għad-differenza forsi ta' opri oħra miktuba minn Verdi, nistgħu ngħidu li l-opra ma kienet xejn għall-qalb Verdi. Nisejjaħ il-mużika li kiteb għal dan ix-xogħol bħala tutto brutto. Kollox ikraħ fiha l-opra, ma nafx għaliex kiteb għamela, għax huwa kien u stess iddeskriva dan ix-xogħol bħala tutto brutto. Dan ix-xogħol fissru bħala kollu ikraħ. Din għall-opra Al-Ġira, għax minn Al-Ġir sa nisima Al-Ġira, saret għall-ewwel darba f'Napli fl-1845 bil-parteċipazzjoni ta' Eugenia Tadolini. Tadolini kienet miżewġa lil-Giovanni Tadolini li kien għallim tal-kant. Kella leħen mill-isbaħ, kella wkoll anki preżenza fiżika bħal meta tkellimna dwar Stolz fuq il-palk, u wara li irċirat għaddiet ħafna żmien bħala meqjusa bħala ir-Reġina ta' Napli inħabba l-leħen sabiħ li kellha u inħabba l-importanza li kienet tingħata f'Napli. Però mbagħad marret Pariġi fejn mietet fl-età ta' 63 sena. Dina kienet Eugenia Tadolini. Però aħna se nitkellmu dwar l-opra. L-opra Al-Ġira i ambientata fis-seklu 16 fil-Peru. Hija waħda minn dawk l-opri eżotiċi li l-kompożituri u l-librettisti kienu jitħajru jikdbu mingħajr ma jkollhom esperjenza diretta u għalhekk ma kinux jafu x'qed jikdbu, ma kinux daqshekk konvinċenti. Meta tibda l-opra, l-opra Al-Ġira, insibu li l-gvernatur Spanjol li kien jismu Alvaro kien fil-ħabs. Imma il-mexxej tal-Inkas, l-Indjani tal-Peru, l-Inkas kienu l-Indjani tal-Peru, il-mexxej tagħhom li kien jismu Zamoro u kien ukoll il-maħbub ta' Al-Ġira, kien ħelsu mill-priġunerija, ġifieri kien ħareġ lil Alvaro mill-ħabs. Meta Alvaro spiċċa bħala gvernatur Spanjol, laħaq floku ibnu Guzmano. Mela issa mdana spiċċa minn gvernatur li kien arrestat u mbagħad ħelsu Zamoro u meta spiċċa minn gvernatur tal-Peru laħaq floku ibnu Guzmano. Li għalkemm kien jaf li Al-Ġira kienet l-arusa ta' Zamoro, iddeċieda li rieda għalih u hawnhekk isseħħ l-opra. Tant li wasal dana Guzmano biex jitlob permess ħalli jkun jista' jiżewġa. Għax b'hekk qal kien se jġib il-paċi bejn iż-żewġ popli. Fil-fatt il-paċi qatt ma waslet kienet il-pika li Guzmano kellu ma Zamoro u mal-Inkas l-Indjani tal-Peru iktar mill-li biex iġib il-paċi, iktar biex ikabbar il-pika li kien hemm. Iktar il-qudiem fl-opra insibu li Zamoro spiċċa bħala priġunier ta' Guzmano minkejja li kienu li kien ħelsu mill-ħabs. Zamoro wkoll inħeles meta Al-Ġira tistqar li kien hekk lesta li tiżewweġ il-Guzmano. Għalkemm ma kienx tħobbu lil Guzmano, iżda kienek lesta għal kull sagrifiċċju anki li tiżewweġ raġel li ma kienx tħobb. Zamoro iżda kien ħadha l-lezzjoni u meta tneħħewlu il-ktajjen tal-ħadid fera lil Guzmano bistallett propju waqt iċ-ċerimonja ta' żwieġ bejn Al-Ġira u Guzmano. Fil-punt tal-mewt, Guzmano jaħfer lil Zamoro, sintendi manuvra li rridet tpinġi lil Guzmano bħala bniedem ta' rieda tajba, ma ninsewx l-importanza tal-Ewropa. L-Ewropa kienet tagħmel minn kollox sew anki fil-letteratura biex in-nies li jiġu mill-Ewropa tfaħħarhom, tkabbarhom, iżejjinhom u tagħtihom anki preġi li ma kellhomx. Waqt li n-nies li kienu ġejjin minn kulturi differenti, minn reliġjonijiet differenti, kienu dejjem jitpoġġew bħala ħżiena. Niftakru aħna anki meta konna d-nażar, niftakru li meta konna morru naraw il-films tal-cowboys u indjani, meta jiġu l-cowboys kulħadd kien iċabċab. Għaliex, ma jfissirx li l-cowboys kienu kollha nies tajbin, imma għax kienu jpenġu omna lilna bħala nies li ħaqhom tifħir, mentri l-oħrajn kollha ħżiena, l-Indjani kollha ħżiena, u għalhekk konna nċabċbu, ġifri din hija xi ħaġa li kienet fit-tradizzjoni tal-Punent. U għaw jiġri l-istess. Dana kien Guzmano ma kienx il-bniedem ta' rieda tajba li kien jipprova jagħmilha jagħti l-impressjoni li kien. Imma dik kienet id-drawa ta' dak iż-żmien u fil-fatt insibuha anki tinħass f'dana ix-xogħol, ix-xogħol li jibda b'istrumenti tal-injam, kif ukoll istrumenti tar-ram u li jagħtu xeħta eżotika. Ħalli nisimgħu l-oviċer għandna l-Hungarian State Opera Orchestra immexxija minn Pier Giorgio Morandi li se jagħtina l-oviċer mill-opera Alzira ta' Giuseppe Verdi.
Thank you.
da kien l-oviċer bil-opra Alżira, opra li mhijiex marufa ta' dana il-kompożitur Giuseppe Verdi, aħna enfasizzajna iktar l-opra popolarissima La Forza del Destino li fija mużika verament sabiħa l-minħob l-opri u fil-fatt issa se nsemmalkom waħda mill-iktar tracks marufa min dina l-opra, ġifiri solenne in quest'ora. U biex ikantana dan id-duet, għax dan huwa duet għandna lill-tnejn mill-aqwa esponenti tal-mużika Taljana, Mario Del Monaco li huwa it-tenur fil-parti ta' Alviro u Ettore Bastianini fil-parti ta' Carlo. Aħna konna għadna li kien hemm dawk iż-tnejn min-nies li kienu qegħdin jiġru wara xulxin, propjament Carlo kienet jiġru wara Alvaro u wara uħtu għaliex Leonora u kien iqisha bħala il-bniedma li tradiet il-familja. Però qabel ma sar jaf min huwa dak sieħeb tiegħu fl-armata, dan ma kien ħadd għajr Alvaro. Alvaro li kien qiegħed jiġri wara. Ħalli nisimgħu b'dana id-duett magħruf ħafna mill-opra La Forza del Destino ta' Giuseppe Verdi mużika. Bil-klim, bil-libret ta' Piave u ta' Ghislanzone, għanna solenne in quest'ora.
Joy!
Mela b'dak id-duett solenne in kwestora mit-tielet att ta' din l-opra La Forza del Destino li smajna u koll l-orkestra tal-Akkademija Santa Cecilia ta' Ruma immexxija minn Francesco Molinari Pradelli wasal fit-tmiem ta' dana il-programm li fih kenna opra popolarissima ta' dana l-kompożitur. Illum ma kenniex mistieden imma minflok kenna l-oviċer ta' opra u tarif dwar opra oħra li aqqas il-Verdi stess ma kienet toġob għax fil-fatt u fissira bħala e tutto brutto kull m'għandux jaqsam ma din l-opra għalih kien ikraħ u fil-fatt ma salvax dana xogħol. Illum il-ġurnata f'din l-okkażjoni tal-200 sena mit-twelli tal-dan l-kompożitur qegħdin jiġu rrekordjati anke mużika li mhix popolari u din hija waħda minnhom. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla, nirringrazzjalkom talli kontu miegħi illum, nirringrazzja wkoll it-tekniku lill-Carmen u Grek u jiena kif għattilkom inkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġa' ntaqgħu din hija Joyce Gulajmir li ngħid grazzi lill-Campus, grazzi wkoll lill-APS Bank. Nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Joyce Gulajmir isselmilkom. Il-programm Giuseppe Verdi ejjun ta' mużika mill-aqwa twassal lilkom minn Joyce Gulajmir u Campus FM.
Quando non sai ancora